celinu, koja daje pojedincu slobodu u svim sumnjivim stvarima i zahteva da se uzdržavaju onakvog načina življenja koji je osudilo opšte iskustvo. A da li je bilo ikad celine koja je u svome suđenju pazila na ove granice? Ili je li celina ikad uzimala u račun opšte iskustvo? Kada ona hoće da se umeša u lične stvari, ne misli ni na šta drugo nego na strahotu, kako se sme iko i usuditi da osjeća i radi drugačije nego ona i 90 učitelja morala i filozofa uzdižu ovo kao zahtev religije i mudrosti života. Oni uče da su stvari umesne, stoga što su umesne i što mi osjećamo da su umesne. Oni nam kažu da potražimo u svom umu i srcu pravila koja nas obavezuju prema nama samima i prema drugima. A sirotom društvu i ne ostaje ništa drugo nego da upotrebi ovu nauku te da svoja lična osjećanja o onome šta je dobro, šta li je zlo, ako se može saglasiti u tome silom naturi i ostalome svetu. Zlo, koje ovdje pokazasmo, ne postoji samo u teoriji i čitaoci će iščekivati da im označimo pojedine slučajeve u kojima je društvo našeg veka i naše zemlje Engleske dalo vrlo neumesno svojim sklonostima vid moralnih zakona. Ja ne pišem studije o zabludama današnjih osjećaja i to se ne daje ovako kao primjer. Ali uz sve to, neophodni su ipak primjeri da dokažem da ovo načelo koje sam postavio ima ozbiljne praktične vrednosti i da se ne trudim da ograničim uobražena zla. Nije teško pokazati mnogobrojnim primjerima da je najopštija težnja čovečanstva da se granice takozvane moralne policije tako daleko razmaknu da zadiru napokon bez sumnje i u prava lične slobode. Pogledajmo na primjer da ljudi najviše samo stoga mrze ljude druge vere što ovi nemaju takve iste verozakonske običaje, a posebno ako im što vera podjednako ne zabranjuje. Da navedemo sasvim običan primjer. Muhamedanci ne mrze tako živo hrišćansku veru ni običaje koliko mrze to što hrišćani jedu krmetinu. Nema stvari koje bi hrišćani i Evropljani više prezirali nego što Muhamedanci preziru ovaj način hrane. Prvo i prvo, to im je uvreda po njihov zakon, ali ova okolnost još ne izjašnjava ni stepen ni način njihove mržnje, jer njihova vera zabranjuje im i vino i Muhamedanci smatraju da onaj nema pravo koji ga pije, ali ga ipak ne preziru. Ova njihova mržnja mesa nečiste životinje priliči više onoj urođenoj nenaklonosti koju izaziva pojam nečistoće kad već jednom duboko prodre u osjećanje i kad oni koji pogledom na njihove običaje ni sami nisu čisti. Iz ovoga pojma ističe čuvstvo o nečistoći vere koje je naročito živo u Inda. Pomislite sada na jedan narod u kom bi muslimani bili u većini i ne bi hteli nikako dopustiti da se u njihovoj zemlji smije jesti svinjetina, a tome ima primjera u muslimanskim zemljama. Ovo dokazuje slučaj sa Parsima u Bombaju. Kada je ovo vredno i poduzetno pleme, naslednici persijski vatropoklonika, bežalo od halifa iz svoje domovine i došlo u zapadnu Indiju, primili su ga i trpeli indijski kneževi pod uslovom da ne smeju jesti govedine. Kada su kasnije muslimani osvojili ovaj predeo, priznali su da će i oni trpeti parze, samo tako, ako neće jesti krmetine. I što su nekada morali činiti, to sada čine iz običaja, jer parzi preziru i dan danas i govedinu i krmetinu. Mada im njihova vera ne zapoveda, ipak se poneka navika osnažila i uobičajila u celom plemenu, a na istoku je običaj ujedno i vera. Bi li se dala opravdati ovakva sila javnoga mnjenja? Ako ne bi, onda zašto ne bi? Za ovakvu celinu, bilo bi užasno, kada bi neko jeo svinjetinu. Ona je uverena da to mrzi i zabranjuje i Bog. Dakle, ova zabrana ne bi se mogla nazvati verozakonsko gonjenje. Može.